Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun bun regăsit la o întâlnire cu Sfânta Scriptură, ca de fiecare dată. Și mi-aș dori ca și astăzi, citind din Sfânta Scriptură, să înțelegem mai bine unele lucruri pe care ni le prezintă, pentru a ști bine ce avem de făcut în viață fiecare dintre noi. A trecut un timp, o vreme, o săptămână în care am avut posibilitatea să ne facem treburile noastre, să alergăm în stânga și în dreapta, străduindu-ne să reușim să terminăm ceea ce ne propunem, să scoatem la cap lucrurile care ne vin în față, să împlinim lucrurile la termenul potrivit. Dar astăzi e un timp în care să ne ocupăm și de noi și de familiile noastre. Un timp în care să ne întâlnim împreună pe aceeași frecvență a Radio Vocei Speranței pentru a studia Scriptura împreună. Un timp în care să ne permitem să ne gândim la noi perspective cu privire la viața noastră, perspective care să pornească, să aibă ca bază Sfânta Scriptură și înțelegerea acesteia prin influența Duhului Sfânt. Mi-aș dori tare mult ca și cu această ocazie, fiecare dintre noi acolo unde suntem, în mașină, acasă, relaxându-ne sau lucrând, văzându-ne de treburile noastre sau stând cu familia, cu copiii, cu nepoții, să avem posibilitatea să descoperim lucruri noi. Dar și cele vechi pe care le vom auzi să fie suficient de motivatoare să le luăm în serios. Cu această ocazie vom continua să citim un capitol din Doi Împărați, și anume capitolul 3, istoria unei lupte și mai ales istoria unui împărat. Aș vrea să citim împreună, începând cu versetul 1, Doi Împărați, capitolul 3. Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria în al 18-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit 12 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal pe care-i făcuse tatăl său, dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască și nu s-a abătut de la ele. Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de 100.000 de miei și 100.000 de berbeci cu lâna lor. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea. Vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, ca ei mei, ca și ai tăi. Și a zis: pe care drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustia Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul lui Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul. Unul dintre slujitorii împăratului Israel a răspuns: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s-au pogorât la el. Elisei a zis împăratului Israel: ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel i-a zis: nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul: nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși vala aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre, veți sfârma toate cetățile întărite și toate cetățile alese. Veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumurile Domnului și s-a umplut țara de apă. Însă toți moabiții, auzind că împărații se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toți cei în vârstă să poartă armele și mai mari chiar și au stat la hotar. S-au sculat dis de dimineață și când au strălucit soarele peste ape, moabiții au văzut în fața lor apele roșii ca sângele. Ei au zis, este sânge, împărații au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alții, acum la pradă moabiți, și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară și au bătut pe Moab. Au sfârmat cetățile, au aruncat fiecare pietre în toate ugoarele cele mai bune și le-au umplut cu pietre. Au stupat toate izvoarele de apă și au tăiat toți copacii cei buni. Prăștiașii au înconjurat și au bătut Kir Hareset, din care n-au lăsat decât pietrele. Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el 700 de oameni care scoteau sabia să-și curească drum până la împăratul Edomului, dar n-au putut. Atunci a luat pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere de tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de la împăratul Moabului și s-a întors în țară. O istorie specială, mai ales pentru că istoria o confirmă, e drept că puțin altfel, dintr-o altă perspectivă, printr-o piatră descoperită în 1868 și actualmente la Louvre, piatra moabită, care confirmă într-o anumită măsură evenimentele din Doi Împărați, capitolul 3, e adevărat cu o perspectivă total diferită, fiind vorba de o perspectivă moabită. Și vă dați seama că fiecare scrie ceea ce îl interesează, vrea să transmită istoriei, posterității, lucrurile așa cum vrea el. O realitate și pentru noi astăzi, cei care trebuie să discernăm printre mulțimea de informații despre istorie, despre trecut și să încercăm să înțelegem despre ce este vorba. Și știți foarte bine că este foarte greu. Fiecare dintre noi avem propria perspectivă, până nici istoricii nu sunt de acord cu toate evenimentele, cu toate interpretările, pentru că fiecare privește informația din punctul lui de vedere, încearcă să o interpreteze conform unui set de principii, dar un lucru e valabil și adevărat pentru toată lumea, și anume că cei care au scris istoria, ei înșiși au interpretat istoria prezentând perspectiva lor asupra evenimentului. Însă acest eveniment, petrecut în 2 Împărați, capitolul 3, e o întâmplare, un moment din care cred că putem să învățăm câteva lucruri și pentru noi. E un moment tensionat. Ioram vine dintr-o familie cu mari probleme. Tatăl lui e Ahab, cel mai rău împărat pe care l-a avut Israelul vreodată, iar mama lui este Izabela, care e poate cea mai rea împărăteasă pe care a avut-o Israelul. Dintr-o astfel de familie se naște un tânăr, un copil, care ajunge tânăr, ajunge împărat, și chiar Sfânta Scriptură spune că el e puțin diferit de familia din care vine. Puțin diferit, nu la fel, și face chiar niște mutări interesante, chiar și din perspectivă religioasă. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa, a răsturnat stâlpii lui Baal pe care i-a făcuse tatăl său, și versetul 3, însă a păstrat ceea ce a făcut Ieroboam, și anume acei doi viței, ca o înlocuire, ca o falsificare a închinării adevărate la Jehova, la Dumnezeu, care avea templul la Ierusalim. Ceea ce bine știți și dumneavoastră ca și mine, era mai mult o strategie politică pentru a nu scăpa poporul de sub control, pentru că mergând la Ierusalim atunci ar fi fost unele probleme, un deficit de autoritate, un conflict de autoritate, și Ieroboam de atunci și până în momentul acesta Ioram păstrează același cult, aceeași manifestare religioasă prin cei doi viței, tocmai pentru a păstra poporul departe de templul de la Ierusalim. Ioram este un om diferit. Din ceea ce citim și am citit, aș putea să-l definesc foarte bine sau să-l asemăn foarte bine cu ceea ce spune Apocalipsa despre Laodicea, dacă vă aduceți aminte. Spune la un moment dat Îngerul Domnului că bisericii din Laodicea, dacă ai fi rece sau un clocot, dar pentru că ești căldicel, ești nedecis, încerci să faci unele reforme. Ioram a încercat, a dărâmat Baalii, a încercat să facă ceva. Din mai multe motive, nu știm noi exact care sunt acestea, dar putem bănui câteva, că de exemplu ne putem gândi că Ioram e cumva speriat de ceea ce s-a întâmplat cu tatăl său, speriat de ceea ce se întâmplă cu mama lui, speriat cumva de toate judecățile lui Dumnezeu asupra poporului, asupra familiei sale, și cunoștea și el ceea ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla. Și atunci, temător cumva de lucrul acesta, încearcă să facă ceva să-l îmbuneze. Știți că întotdeauna a fost conceptul acesta, să-l îmbunezi pe Dumnezeu, să-ți îmbunezi zeul. Lucru valabil și astăzi, de fapt, prin tot felul de bani pe care îi dăm, de pelerinaje care se fac. Încerci să îmbunezi, încerci printr-un efort, printr-un sacrificiu, printr-o schimbare de un fel sau de altul, să îmbunezi, să dregi cumva, ca zeul să nu te pedepsească și să nu-ți facă necazuri. Ioram cred că e un astfel de om, un om care în probleme spirituale e un om nedecis, un tip căldicel. Dar vreau să vă întreb acum, privind puțin la viața noastră, cum vă puteți defini pe dumneavoastră? Un tip hotărât, un om, o femeie, un tânăr, un copil, un bărbat, hotărât să faceți ceea ce știți că este bine, ceea ce Dumnezeu spune că trebuie făcut, sau din când în când, sporadic, așa, nu e foarte rău, dar nici foarte bun, nu suntem nici foarte credincioși, dar nici necredincioși, o scăldare așa într-o apă din aceasta călduță, călâie, despre care Dumnezeu spune că îi produce o indigestie. Vă aduceți aminte, în Apocalipsa spune, de aceea te vărs. Ceea ce corpul nu poate să asimileze, să digere, elimină în felul acesta. Nu e o imagine de rău plăcută pentru niciunul dintre noi, nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Dar aceasta este realitatea. Că oamenii nehotărâți, oamenii care șchiopătează de ambele picioare, spune în Sfânta Scriptură, adică noi, cei care din când în când mai facem ceea ce credem că trebuie, numai din dorința de a îmbuna, de a nu strica de tot relația cu Dumnezeu, astfel de oameni nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și mi-aș dori tare mult ca niciunul dintre noi să nu fim printre ei. Pentru că nici măcar Elisei nu este impresionat de reforma pe care o face Ioram. Deși, dacă stăm să ne gândim așa pragmatic, Ioram face o schimbare dramatică, adică dărâmă idolii, dărâmă stâlpii lui Baal pe care i-a făcuse tatăl său, se delimitează categoric. Dar nu parcurge drumul de întoarcere până la capăt, respectiv adoptarea închinării adevărate la Dumnezeu prin ceea ce se întâmpla la Ierusalim. Pentru că moare tatăl său, Meșa, împăratul Moabului, care plătea un bir destul de mare, unii spun că este prea mare ca să fie adevărat, dar ideea este că tributul pe care trebuia să-l dea era uriaș, însă la moartea lui Ahab, Meșa, împăratul Moabului, crede că a venit vremea. Crede că este o ocazie, o oportunitate extraordinară de a scăpa de taxele acestea impuse de Israel, începând cu Omri, care a reușit să supună foarte bine Moabul. La vestea aceasta, Ioram încearcă să riposteze, vrea să recâștige autoritatea asupra Moabului și pentru că singur nu poate, îl cheamă pe Iosafat. Iosafat, un rege credincios, un rege credincios ca și tatăl său, Asa. Cu toate acestea, e o mare diferență între tată și fiu. Asa s-a luptat cu Israelul, în timp ce Iosafat s-a aliat cu Israelul, atât cu Ahab, cât și Ioram, fiul acestuia. Strategia lor comună e să meargă împreună din sud, prin pustia Edomului, pe acolo pe unde poate moabiții nu se așteptau ca ei să vină, mai ales datorită acestor condiții cu care se vor confrunta și pe care le-am citit, de fapt, și vom ajunge la ele imediat. Prin pustiu e mai greu de pătruns și ei speră, acești trei împărați, al lui Israel, al lui Iuda și al Edomului, că vor reuși să se strecoare prin pustiul Edomului, luând prin surprindere astfel regatul Moabului. Însă, ceea ce știm din ceea ce am citit, e că după 7 zile au ajuns să nu mai aibă apă. Lucru normal, ținând cont că trec printr-o pustie. În momentul acesta se întâmplă un lucru pe care vă mărturisesc, aș vrea să ne oprim puțin asupra lui, pentru că descoperă ceva despre fiecare dintre noi și poate să ne învețe și să ne dea de gândit. Versetul 10 spune că atunci împăratul Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Și lucrul acesta indică o anumită mustrare de conștiință. Această stare de căldicel nu îl face rece la influența Duhului Sfânt și vinovăția din mintea lui, sentimentul știind că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu, îi face conștiința foarte aprig, dureroasă chiar la ceea ce îi se întâmplă Și această conștiință încărcată îl face să creadă că judecata lui Dumnezeu se manifestă prin lipsa apei. Un fel de judecată a lui Dumnezeu. Și poate e ceea ce se temea el cel mai mult. Vă aduceți aminte? Spuneam puțin mai devreme că e posibil ca tocmai judecățile lui Dumnezeu asupra tatălui său, asupra lui Ahab și anunțarea asupra întregii familii l-a făcut să demoleze, să distrugă stâlpii lui Baal. Ioram de data aceasta în mintea lui se teme că poate i-a venit și lui vremea să fie judecat de Dumnezeu. Un lucru pe care aș vrea să-l reținem și poate să ne gândim la fiecare dintre noi. O conștiință vinovată întotdeauna va avea sentimentul că ceea ce se întâmplă, se întâmplă împotriva lui. Dar interesant un lucru și comparația aceasta aș vrea să o facem împreună. În versetul 11, Iosafat zice, nu e niciun proroc al Domnului pe aici, prin care să putem să întrebăm pe Domnul. Și interesantă reacția lor. Chiar mie mi s-a părut așa un lucru deosebit și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Ioram, când se întâmplă să nu mai aibă apă, vă dați seama, nu e deloc ușor pentru o armată întreagă cu toate proviziile de hrană după ei, să ajungă în situația în care nici ei și nici animalele și proviziile lor să nu mai aibă apă. În condițiile acestea de stres, de situație dificilă, reacția unui împărat este, respectiv Ioram, Dumnezeu e de vină, de aceea trebuie să evităm, i-a venit nenorocirea peste noi, fatalism, n-avem ce să-i facem, a sosit vremea judecății pentru tot ceea ce am făcut noi. Iar pe de cealaltă parte, Iosafat crede că Dumnezeu poate să-i ajute și de aceea în astfel de situație dificilă, crede că trebuie să-l caute pe Dumnezeu. Două viziuni diferite asupra aceluiași eveniment. Când vi se întâmplă ceva rău, care este gândul care vă trece prima dată prin minte și care este atitudinea pe care o luați față de ceea ce vi se întâmplă? E nenorocire, vine de la Dumnezeu, de ce oare mi se întâmplă, care e problema, de ce vrea Dumnezeu să mă pedepsească, de ce mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă, e o atitudine defensivă sau e o atitudine asemenea lui Iosafat, Doamne, ajută-mă, Doamne, ce am de făcut, Doamne, ajută-mă să înțeleg, ce vrei să fac, spune-mi, vorbește-mi. Două atitudini diferite și vă recomand să o aveți întotdeauna, așa cum îmi recomand și mie de altfel, ca în momentele dificile să nu fugim de Dumnezeu și să nu credem că ni se întâmplă pentru că Dumnezeu vrea să ne pedepsească, ci din contră, astfel de momente să fie un eveniment, să fie pentru noi un îndemn, să ne ducem la Dumnezeu, să întrebăm, să cerem ajutor ca să rezolvăm problema. Așa că împărații se duc la Elisei, nu-l cheamă pe Elisei la ei, ceea ce înseamnă un raport de autoritate și modul în care se raportează Iosafat în mod deosebit la Elisei, este un lucru din care putem învăța și noi, și anume față de oamenii lui Dumnezeu trebuie să avem un respect deosebit. Așa cum spune și Pavel că trebuie să îi respectăm pe cei care conduc, cei care sunt chemați de Dumnezeu să fie într-o poziție anume de conducere cu o influență și responsabilitate deosebită. Ajung cu toți înaintea lui Elisei și trebuie să fi fost interesantă scena. Elisei stătea la el acasă sau cine știe unde era, în vizită undeva, ajung cei trei împărați cu alai, cu tot ce trebuie, este anunțat Elisei, intră cu toți în casă și parcă Biblia nu spune toate detaliile, nu prezintă toate cuvintele care se spun, ci ceea ce este cel mai important. Dar trebuie să fi fost interesant, mai ales că Biblia subliniază doar câteva aspecte și anume, momentul în care ei stau de vorbă, bănuiesc că prezintă cei trei împărați care e problema, bănuiesc că Iosafat o fi făcut-o sau Ioram poate că o fi făcut-o, pentru că era pe teritoriul lui. Răspunsul pe care Elisei îl dă se adresează în mod deosebit lui Ioram și spune, știi ce, nici nu vreau să am nimic de-a face cu tine. Du-te unde îi vrea, du-te la profeții tăi, du-te la profeții părinților tăi, mamei tale, tatălui tău, du-te la ei să spună ei ce ai cu mine, ce ai, de ce ai venit la mine, mai ales că tu nu crezi în mine, tu nu crezi în Dumnezeul adevărat, eu sunt slujitorul celui adevărat, du-te la tine. Dar și răspunsul lui Ioram ne spune ceva despre el, de cât de nehotărât ești. E un om care sigur în inima lui vrea să facă unele lucruri bune, nu reușește, este tributar istoriei, educației, familiei, e nehotărât, nu merge până la capăt. Un răspuns care dezvăluie totuși o anumită tulburare în mintea lui și spune nu, căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Eu am venit unde trebuie și sunt convins de treaba asta, dar eu nu sunt doritor să fac tot ceea ce trebuie, dar știu că ăsta este adevărul și știu că ăsta e drumul pe care trebuie să merg. Sunt o sumedenie de oameni asemenea lui Ioram și astăzi. Oameni care știu ce trebuie făcut, dar nu fac. Și în momente de criză aleargă și cer ajutor acolo unde știu că trebuie să primească și că pot să primească. Dar, din păcate, în restul zilelor, în restul vieții, fac tot ce vor ei. Și în momentul acesta Elisei îi spune, știi, uite, ai mare noroc, mare noroc cu Iosafat, pentru că dacă n-ar fi fost Iosafat, nici nu te-aș fi băgat în seamă. Ceea ce înseamnă că uneori e bine să te întovărășești cu oamenii buni, oamenii potriviți. Ioram beneficiază de intervenția lui Dumnezeu, beneficiază de clemență din partea lui Elisei, pentru că este împreună cu el un om deosebit, Iosafat, care într-adevăr a fost un împărat deosebit. Și ca să primească răspuns din partea lui Dumnezeu, Elisei are o cerere interesantă la care aș vrea să ne oprim pentru câteva momente. Spune versetul 15, acum aduceți-mi un cântăreț cu harpa. Și pe când cânta cântărețul din harpă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a primit mesajul pe care să îl dea. Interesant lucrul acesta și aș vrea să ne gândim serios la un aspect, și anume la puterea muzicii pentru viața spirituală și influența acesteia în a produce, în a declanșa, în a crea contextul necesar ca să se producă o întâlnire între om și Dumnezeu. Și de asemenea, a creierii unui context, a unei situații în care Dumnezeu să poată să vorbească omului. Mintea lui Elisei cu siguranță era destul de tulburată de prezența lui Ioram și poate că și împăratul Edomului. Era poate tulburat, nervos, agitat, în sensul că chiar vorbirea lui e o vorbire foarte directă. Ce am eu de-a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău, al mamei tale. Dacă n-ar fi fost Iosafat cu tine, nu te-aș fi băgat deloc în seamă, nici m-aș fi uitat la tine. Adică totuși vorbea cu un împărat, totuși Ioram era împăratul lui Elisei. Dar vorbirea aceasta directă dă pe față o anumită iritare, o anumită nervozitate, o anumită stare de spirit pe care Elisei o are. Și pentru a se întâlni cu Dumnezeu, Elisei are nevoie să-și liniștească sufletul. Și muzica potrivită are puterea de a liniști sufletul. Are puterea de a crea contextul acesta. Și poate că ar trebui să înțelegem lucrul acesta în momentul în care selectăm muzica pe care vrem să o ascultăm, dacă ea liniștește sufletul sau agită sufletul, trebuie să ne gândim dacă muzica aceea pe care o ascultăm creează contextul necesar în care Dumnezeu să se manifeste, ne aduce mintea, sufletul, trupul, ne aduce conștiința într-o stare de asemenea natură încât să ne permită să fim disponibili ca Dumnezeu să se manifeste. Cred că e un gând la care ar trebui să ne gândim mai des, să medităm și să luăm niște decizii în ceea ce privește viața noastră. Pentru că muzica poate induce stări sufletești în care poți să fii mai sensibil față de influența lui Dumnezeu sau mai puțin chiar deloc sensibil la influența lui, făcându-te mai mult decât atât sensibil la influența altcuiva, respectiv acelui rău, a mesajelor care te pot depărta de Dumnezeu adevărat. Aveți grijă ce muzică ascultați, pentru ca nu cumva aceasta să deturneze mintea într-o direcție nepotrivită și nefericită. Domnul se manifestă și vorbește lui Elisei și Elisei spune, așa vorbește Domnul, faceți gropi, groapă lângă groapă. Și nu doar că trebuie să faceți gropi și nu doar că veți primi apă, dar interesant un lucru că Dumnezeu spune, eu vă voi face mai mult decât atât. Vă voi da și biruință. Trebuie să fi fost greu pentru soldat să se apuce de făcut gropi. Trebuie să fi fost ciudat pentru ei să audă din gura împăratului întâi comandanții, generalii, urmă sergenții sau mai știu eu cum erau organizați în vremea respectivă, căpeteniile peste 100, peste 50, peste 10, să audă de la împărat spunând faceți gropi, gropi în deșert. Te-a pus să sapi în nisip. Știți ce greu e să sapi în nisip? Vă aduceți aminte dacă v-ați dus la mare cât de greu este să sapi în nisip? Și cu toate acestea Dumnezeu spune, faceți gropi. Și uneori trebuie să facem lucruri pe care nu le înțelegem pentru a beneficia de binecuvântările lui Dumnezeu. Vom studia data viitoare despre o cerință pe care Elisei o spune unei femei, și anume adu vase, multe vase ca să se umple cu un de lemn, deși ea nu avea decât foarte puțin un de lemn. Adu multe vase goale și nu cere puține. Ceea ce înseamnă că, asemenea gropilor, e un lucru ciudat, un lucru pe care nu poți să înțelegi. Dar cu toate acestea, Dumnezeu vrea să ne pregătim pentru ca binecuvântările pe care urmează să le primim să fie cu adevărat primite. Ce binecuvântări vrei să primești? Ce ți dorești să-ți dea Dumnezeu? Ce ți dorești să primești din partea lui Dumnezeu? Dacă ți-ai clarificat în minte și te rogi de ceva vreme pentru lucrul acesta, atunci aș vrea să te întreb și aș vrea să te întreb și tu ce pregătiri faci ca să primești ceea ce aștepți. Cât de pregătit ești să faci ceea ce ți se cere, chiar dacă sună ciudat, chiar dacă sună foarte ciudat. Oamenii, adică noi, adică Ioram, Iosafat și împăratul Edomului, au cerut ceea ce interesează, respectiv apă, dar Dumnezeu le dă mai mult decât atât, și anume biruință asupra dușmanilor. Și urmează bătălia care are loc între moabiți și cei trei împărați. Versetul 20 spune că în dimineața următoare, când se aducea jertfa, vine apa. Apa vine într-un moment semnificativ. Multe evenimente din Sfânta Scriptură sunt legate de evenimentul de timpul acesta special al jertfei, fie de dimineață, fie de seară. Cred că ar trebui să fie important și pentru noi lucrul acesta, și anume că Dumnezeu binecuvintează oamenii credincioși. Apa depindea de credincioșia celor care au săpat. Aveau atâta apă cât au săpat de mult. Și moabiții, stând față în față cu izraeliții, confundă apa cu sângele. Și m-am întrebat citind, cum e posibil să confunzi apa cu sânge? Trebuie să fi fost nu doar o iluzie, dar mă gândesc că e posibil să fi fost o imagine relativ obișnuită în vremea aceea și mă refer la mulțimea de sânge, sângele care curgea râuri, apa care părea să fie sânge. Pe de o parte, iluzie optică e ceea ce Dumnezeu induce în mintea moabiților, dar în același timp, oamenii din vremea aceea, și asta mă tulbură mult și mă îngrozește într-un fel, erau obișnuiți cu lac de sânge, cu sânge mult pentru că oamenii se măcelăreau în bătăliile lor. Mii, zeci de mii de oameni mureau și în urma lor rămânea lac de sânge. Urmează lupta, izraeliții, cei trei împărați sunt biruitori, fărâmă tot, distrug tot, până la punctul în care împăratul Moabului, disperat, face un gest ieșit din comun, își ia pe fiul lui, întâi născut, și îl aduce ca ardere de tot pe zid, ca să mulțumească pe zeul lui și să fie ajutat. În condițiile acestea, o mânie mare cuprinde pe Israel și se îndepărtează de Moab. Aceasta este istoria lui Ioram și a luptei cu moabiții. Aș vrea să închei aducându-vă aminte și dumneavoastră, dar și mie, că Dumnezeu are milă de noi chiar și atunci când suntem nehotărâți. Dar ar fi de preferat ca în urma experiențelor pe care le avem cu El să ne hotărâm în ce direcție vrem să mergem, să ne hotărâm să fim credincioși lui Dumnezeu până la capăt, indiferent de lucrurile pe care ni le cere, chiar dacă vor fi atât de ciudate cât a fost porunca pe care a dat-o cu săpatul gropilor. Nu știu ce ne așteaptă săptămâna aceasta, nu știu ce ne stă în față în zilele următoare, dar indiferent ce ne cere Dumnezeu, să știți că ceea ce spune Scriptura este adevărat, toate lucrurile lucrează spre binele celor credincioși lui. Vă doresc acest lucru și dumneavoastră. Se lucreze întotdeauna tot ceea ce vi se întâmplă să fie spre binele dumneavoastră. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!